Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. У Менску 19 годин. Іншага распавядзем пра суд за здраду дзяржаве. Даведаемся, як адкрыў для сябе беларушчыну пісьменнік Віктар Марціновіч. Зноў вернемся да тэмы смяротнага пакарання ў Беларусі. Усё гэта пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў. Пра іх ужо гатовы распавесці вам Алена Ціхановіч, калі ласка.
Добры вечар. Прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Эрдаган сёння абмяркуе з групай студэнтаў, навукоўцаў, артыстаў і мастакоў масавыя антыўрадавыя выступы. Сустрэча адбудзецца ў штаб-кватэры кіруючай партыі справядлівасці і развіцця ў Анкары. Пачаць дыялог з лідарамі акцый пратэсту турэцкага прэм'ера заклікала канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Сёння ж вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон, выступаючы ў Страсбуры, падкрэсліла, што Турцыя як кандыдат у Еўразвяз павінна імкнуцца да максімальна магчымых дэмакратычных стандартаў і практык. Улады Грэцыі зачынілі тэлерадыёкампанію ЭРТ. Яе вяшчанне было спыненае ўвечары ў аўторак. У Афінах ля будынка кампаніі сабраліся тысячы пратэстоўцаў, а ўнутры самой будовы знаходзяцца журналісты і супрацоўнікі, якія адмаўляюцца пакідаць свае працоўныя месцы. Прадстаўнік ураду назваў кампанію стратнай, карумпаванай і дрэнна кіраванай. Штогод дзяржава траціць на ўтрыманне тэлерадыёкампаніі 300 мільёнаў еўра. Грэцыя ў апошнія гады сутыкнулася з вострым даўгавым крызісам і на патрабаванні заходніх крэдытораў абавязаная прымаць строгія меры эканоміі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін стаў лідарам агульнарасійскага руху «Народны фронт за Расію». Сёння на ўстаноўчым з'ездзе агульнарасійскі «Народны фронт» удакладніў сваю назву і стаў афіцыйным грамадскім рухам. Паводле палітолагу, абранне Пуціна лідарам руху азначае, што гэта доўгатэрміновы праект, які магчыма накіраваны на прэзідэнцкія выбары 2018 году. Сёння ж у Дзень Расіі у Маскве прайшло шэсце апазіцыі ў падтрымку палітзняволеных за нашу і вашу свабоду. У ім, паводле звестак Радыё Свабода, прынялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Суд у Бішкеку прысудзіў брата звернутага прэзідэнта Курманбека Бакіева Акмата яшчэ да 5 гадоў пазбаўлення волі за яго ўцёкі ў часе адбывання пакарання. Рашэнне вынесенае завочна. Акмат Бакіев знік летась у сакавіку з бальніцы, куды ён быў дастаўлены для лячэння пнеўманіі. Раней яго судзілі на 7,5 гадоў за арганізацыю масавых беспарадкаў. Яго брат Курманбек Бакіев быў адхілены ад улады на фоне гэтых беспарадкаў у 2010 годзе, а пазней разам з сям'ёй ён атрымаў прытулак у Беларусі. Тут жа, верагодна, знаходзіцца яшчэ адзін яго брат Жаныш. Месца знаходжання Акмата Бакіева пакуль невядомае. Па ацэнках міжнароднай арганізацыі працы, прыблізна 10,5 мільёнаў дзяцей ва ўсім свеце працуюць у чужых сем'ях у якасці прыслугі, часам у небяспечных або рабскіх умовах. Гэтыя лічбы агучаныя з нагоды сусветнага дня барацьбы з дзіцячай працай. У дакладзе азначаецца, што асабліва вострая гэта праблема ў Афрыцы або ў сельскіх раёнах Пакістану ці Непалу. Больш за 70% працуючых дзяцей складаюць дзяўчынкі.
І гэтую тэму дзень барацьбы з дзіцячай працай мы яшчэ працягнем сёння ў нашай